Klima og krig. Det lå på Frederikshavn Lokale Radio, bringer her et oplæg af Palle Bensen om sammenhængen mellem klimaforværing og krigsrisiko. Det er endnu en optagelse fra Fredshøjskolen på folkemødet den 14. juni 2013.
Vi byder lige velkommen til Palle og Nora, som vil fortælle os. Ja. Palle, kan vi kigge på den rigtig grimme spiral, der er mellem vores store misbrug af ressourcer, som fører til nødudbygning af fattigdom, som fører til militære magtmidler, som i sig selv medfører misbrug af ressourcerne, som fører osv. En rigtig god spiral, du har lagt ind her. Og det er verden, der kører ned i den, men vi håber, at vi kan finde nogle løsninger og nogle forslag til, hvorledes vi får det til at holde op igen.
Ja, tak for ordet. Jeg synes, det var meget interessant at høre Joachims fortælling om arbejdet med en kontrol af våben og eksport. Jeg vil sige, at og det lyder til at have været svært, det har taget meget lang tid. Det, jeg skal prøve at sige noget om, er om muligt meget større, meget mere kompliceret. Og det er ikke noget, der udforsker særlig godt, nemlig sammenhængen mellem på den ene side klimaproblemet, som er det vi taler om først og fremmest, og så i den anden, i sidste ende krig og så konfliktmuligheder, der ligger derimellem. Klimaspørgsmålet, som er det, som jeg har arbejdet med nu i mange år, og det jeg vil tage afsæt i, er jo i første omgang forbundet med brugen af fossile brændsler, som starter med den industrielle revolution, og som har accelereret op igennem historien med udviklingen af de industrielle samfund. Omkring 1900-tallet begynder der at komme gang i produktionen af olie, og der begynder så også der begynder man at kunne se en sammenhæng mellem akkurat olie, efterforskning og produktion af olie, og så forskellige konflikter og krige, der bygger op. Jeg har en bog fra 30'erne, en østrigsk journalist, som hedder Kampen om olien, som beskriver den her, de første 30-40 år af den kamp om olieressourcerne, som fandt sted, som jo i høj grad fandt sted på ved hjælp af private olieselskaber og nogle meget eventyragtige personer, som tog ud i Persien for eksempel og fik nogle papirer i underskrevet af en sjah, som gav ham ret til at udforske og udvinde olien. Men de meget private firmaer blev så ret hurtigt understøttet af de pågældende nationer i de lande, hvor de var hjemmehørende. Primært England, Storbritannien på et tidspunkt, og senere også USA. Så der har været en historie der om ved hjælp af magt at sikre sine tilførsler af olie til de økonomier i Vesten, som ikke selv havde olie, hvor man i hvert fald ikke vidste, at man havde olie. I foråret til den bog, der er der en oversætteren, der siger han, skriver han, at i dag er det nødvendigt at have petroleum og benzin for at føre krig, og derfor fører man krig for at få petroleum og benzin. Og det er sådan en meget god vending, som siger en del om det problem. Men det er fordi, at så petroleum og benzin er blevet et meget væsentligt del i hele energisystemet og dermed i hele samfundsøkonomien. Og det var altså i 30'erne det her, og vi ved alle sammen, at efter 2. verdenskrig, så eksploderede det jo. Så den del af det er vokset og vokset og vokset. Og vi ved også, at der har været krige, der har selvfølgelig været masser af magtspil over det her spørgsmål med olie og transport af olie. Der har været krige, hvor man har kunnet sige, at årsagen til den her krig har specifikt været olie. Og der har været mange krige, hvor man har kunnet sige, at olie har utvivlsomt spillet en meget stor rolle i forbindelse med udbrud af krigen. Det seneste eksempel har jo været Irak, hvor ret mange som ikke har været med til at tage beslutningerne, eller været, hvad skal vi sige, på det hold af republikanere og så videre, som og i Europa, de lande, der gik med i koalitionen mod Irak, i de flertal, der har besluttet det. Men ret mange af os andre har jo haft en lumsk mistanke om, at et eller andet sted lå der en meget stor interesse for at få lagt hånden på de meget store oliereserver, der var i Irak. Og det kan man ikke uden videre dokumentere, og man kan heller ikke sige, at selvom om krigen så blev ført, og nu er afsluttet, og med noget mudret resultat, at den har ført til det resultat, at de krigsførende lande har fået den der privilegerede adgang til olie. Men så forbindelsen i hvert fald mellem energi, specielt omkring olie, meget bekendt har der ikke været ført tilsvarende, har der været tilsvarende konflikter omkring kul, forekomster af kul. Det er meget mere udbredt i verden, og det har ikke den samme strategiske betydning. Men omkring olie er det 20. århundrede en lang historie af konflikter. Vi kan nævne Suezkrisen, som jo handlede om transportadgangen for olieforsyningerne fra Mellemøsten til Europa og USA. Irans tankerkrig i en årrække i 80'erne, hvor man jo havde en meget privilegeret adgang til at forstyrre forsyningerne og give angreb over 500 tankskibe i den periode faktisk. Og generede selvfølgelig olietransporten. Man kan også se på, at den amerikanske militære tilstedeværelse i Mellemøsten siden 2. verdenskrig har været massiv og været voksende. Og det beslaglægger hen ved 40% af de amerikanske samlede forsvarsudgifter. Jeg kom fra det læse undersøgelse, som siger, at i fredstid så er cirka en femtedel af de samlede amerikanske forsvarsudgifter forbundet med at sikre de strategiske energiinteresser. Hvis man regner Irak-krigen med i det regnestykke, så vil det i den periode, hvor den blev ført, have været nærmere en tredjedel af de samlede forsvarsudgifter. Så det er gigantiske beløb, der taler om her. Så meget om det. Og hele den her periode har selvfølgelig været forbundet. Alt det her afbrænding af olie og kul osv. har været med til at skabe det problem, vi i dag står med, som vi kalder klimaproblemet. Og som er karakteriseret ved at være, det er meget, meget vanskeligt at få has på, fordi grundlaget for at virkelig få gjort noget ved det, griber ind i økonomierne og ind i samfundets hele vores infrastruktur, hele vores måde at organisere vores produktion og forbrug, distribution af varer og vores hverdag, og efterhånden også i hvert fald i de rigere lande, også vores hverdagsliv. Så enormt meget af vores allesammens, we are all in it. Vi har alle sammen olie på hænderne osv. Det er i den grad blevet en del af hele den måde, vi lever vores liv på. Men man kan ikke derfra så slutte baglæns og sige, at vi alle sammen har det samme ansvar for det. Men vi har en del af det i hvert fald. Selvom det kan være mikroskopisk. Men i mine øjne, så er det i hvert fald noget af det, som gør, at det er så sindssygt svært at komme til enighed om at gøre noget ved det her for alvor. Fordi det vil gribe ind i noget, som er velerhvervet rettigheder, som rigtig mange mennesker betragter som velerhvervet rettigheder. men som vi må sige, at hvorfor er det en velernæret rettighed, at hver dansker har rådighed over så mange fossile brændsler, at vi hver dag vil være i stand til den teoretiske energi, der er bundet i det kul, olie og gas, som vi forbruger for hver dansker, og spædbarn til olding. Vi vil være i stand til at løfte en byrde på 3.300 tons og 10 meter op i luften hver dag. Så meget energi er der, forbruger vi. Det er en teoretisk betragtning. Der er selvfølgelig noget spild i det, men det er bare for at sige, at det er ikke nogen, det er altså ikke nogen naturlov, og vi var aldrig kommet nogen steder hen, hvis det skulle gøres med heste og håndkraft. Så det kunne ikke lade sig gøre. Så selvom vores materielle liv i den periode måske ikke er forandret så voldsomt meget, altså over de sidste 75 år, det er forandret rigtig meget, men så er vores energiforbrug mange dobbelt. Men det er ligesom med tandpasta, det er utrolig svært at få tilbage i tuben, og det har det jo så også vist sig her, at det er. Vi har i løbet af 1970'erne, der blev videnskaben ret sikker på, at vi havde et problem. I løbet af 1980'erne. Men det er jo altså så i 1990, at verdens lande går sammen og formulerer klimakonventionen, som har været grundlaget for alle de forhandlinger, som har foregået i FN-regi lige siden. Og klimakonventionen er et dokument, som er rigtig stærkt på den måde, at det har i sit forord, i sin præambel, en formulering, der siger, at vi har fælles, men forskellige ansvar for den her situation. Det vil sige, at det anerkender, at det historiske ansvar er større i kraft af, at man har haft et større forbrug af fossile brændsler, for eksempel. Det har været rumtappen i det, der har foregået lige siden i omkring klimaforhandlingen. Det har været kampen imod at få det implementeret, udtrykt i juridisk bindende lovgivning og traktater. Og Kyoto-protokollen var jo det første forsøg. Den kom jo til verden kun 5 år efter, at vi havde den store konference i Rio. Altså det var i 97, Kyoto-protokollen blev vedtaget. Og i optakten til det, der havde USA lagt sig i selen for at forhindre 2 ting. Dels at der skulle være nogen som helst reference til militær anvendelse af olie og dels at så er man sig i selen for at få anerkendt de her kvotehandelssystemer, CO2-kreditter, som blev stadfæstet i Kyoto som det, der hedder CDM, altså det, som vi stadigvæk har, Clean Development Mechanisms, som vi betragter som en afladshandel. Og de rige lande og firmaer i de rige lande kan købe aflad for deres eget forbrug, for deres egne udledninger, ved at iværksætte projekter i udviklingslandet, som ligesom skal offsette, som skal kompensere for en udledning her. Og det er jo ude fra devisen, jamen det er, at da vi har et globalt problem, og atmosfæren er en, jamen så er det smartere og mere økonomisk at iværksætte projekter der, hvor man får mest for pengene. Og de to ting fik USA trumfet igennem, hvorefter man siden nægtede at ratificere Kyoto-protokollen, og det er der ingen amerikansk regering, der har ville siden til dato. Og der ser vi så forbindelsen der mellem det med de militære udledninger og CO2-udledninger. Altså det er jo sådan, at i kraft af, at USA helt suverænt har det største militær i verden, det er noget med i hvert fald 40% af verdens militærudgifter er amerikanske. Og så Pentagon alene er den største institutionelle udleder af CO2 i verden. Der er kun 35 stater, som har udledninger, der er større end Pentagons. Så det er altså temmelig voldsomt. Og det er ikke så, fordi at jeg synes, at USA-bashing er sådan hele tiden, altid det mest interessante. Men i det her tilfælde kan vi ikke komme udenom det. Og det er den ene ting. Den anden ting, det er, at det, der overhovedet er skrevet om sammenhængen mellem militær og klima, det er stort set drejer sig om det amerikanske eksempel. Men det er selvfølgelig det samme over hele verden, bortset fra at størrelsesordenen er en helt anden i langt de fleste lande. Men nu kommer vi altså frem til, at snakke om selve sammenhængen mellem klima og det militære. Og det er altså meget komplekst, fordi der kommer så også nogle ting ind omkring konsekvenserne af klimaforandringerne, hvad det betyder. Og så er der en ting, som hedder de midler, man forsøger at bruge for at afbøde de her klimaforandringer. Jeg prøver at sige noget om det sidste først, altså om nogle af de her metoder, som vi i Nora, Friends of Earth, i store dele af miljøbevægelsen betragter som falske løsninger. Nogle af dem er forbundet med meget stort ekstra energiforbrug, de er forbundet med meget stort ekstra forbrug af vand, og nogle af dem er selvfølgelig også forbundet med beslaglæggelse af store arealer i andre lande end de lande, som vi egentlig skal have fordele af det. Den ene teknologi, det ene forslag, som den dag i dag er meget interessant i tilsyneladende i klimaforhandlingerne, og det er CO2-lagring, hvor man vil opfange CO2 fra røggassen i de store centrale pumpkilder, altså kulkraftværker og store industrier, og så man komprimerer den, til den bliver flydende, og så man skubber den afsted i nogle rør og presser den ned i undergrunden dertil egnede geologiske formationer. Og det er ikke sådan, at det er en ukendt teknologi. Fangst af CO2 er ældgammel. Altså, vi har det i dansk vand, og i USA har man brugt det i mange år, hvor man har brugt CO2 til det med at injicere CO2. I forbindelse med olieudvinding, der har man brugt det. Der har man brugt naturligt forekommende CO2. Der er steder i USA, hvor CO2 bobler op af undergrunden. Det har man taget og transporteret ned til oliefelterne og brugt til at presse den sidste olie ud af felterne, efter at man ikke længere kan presse det ud ved hjælp af vand. Så der er nogle ting der, som er kendte, men det, som ikke er kendt, til dato ikke er kendt, det er at have et fuldskala, et stort anlæg, hvor man på størrelse med et godt dansk kulkraftværk opfanger CO2, transporterer det hen og injicerer det i jorden. Okay, så meget om den teknologien som sådan, men det, der er ved det, det er, at den kan ikke køre uden et meget stort ekstra energiforbrug, og den kan først og fremmest ikke køre uden et meget stort ekstra vandforbrug. Og det gør, at det er jo meget svært at se, at det kan være en interessant teknologi i lande, som i forvejen slås med vandmangel. Altså tag alle kraftværker, som ikke ligger langs kysten, hvor man kan bruge havvand til køling. Det skal selvfølgelig bruge ferskvand, enten fra floder eller fra søer. Og de skal konkurrere med vand til andre formål. De skal konkurrere med vand til kunstvanding. Og det er bare et eksempel. Det er ganske, i mine øjne, så gør det her CCS, eller CO2-lagring, meget uinteressant for lande som Kina og Spanien og USA osv. Langt hen ad vejen. Så et andet ting, som er set som et middel til at afbøde, det er biobrændstoffer. Men biobrændstoffer bliver i høj grad produceret i dag i lande som Argentina og Brasilien, hvor man skubber anden anvendelse af jorden væk til fordel for at høste sukkerrør til etanol og så videre. Så der er nogle effekter af det her, som er i sig selv, og det skaber konflikter lokalt. Det skaber konflikter, fordi der er folk, der bliver skubbet ud af jorden, og der er konkurrence om jorden. Man kan se, er nødt til at forkorte tingene meget, men så der er jo det der med vandspørgselmålet som en konsekvens af klimaforandringerne. Vi kan se allerede i dag, at hvor vand har historisk været en kilde til samarbejde først og fremmest, men det har også været en kilde til rivalisering. Derfor hedder ordet rivalisering, det kommer faktisk af det samme ord, som vi har i River. Det er en rival, det er en, man deler vand med. Men historisk har det i først og fremmest været et kilde til samarbejde, men det er helt klart også været et kilde til konflikt. For eksempel mellem landbrugere, agerbrugere, agerdyrkere og nomader i Kenya. Eller vi kan tage i øjeblikket mellem Etiopien og Kenya, og mellem Etiopien og Egypten bygges der en konflikt op omkring, at fordi Etiopien er ved at bygge et meget stort vandkraftværk. Og det vandkraftværk, vil man nødvendigvis tilbageholde Nilens vand i en længere periode, indtil man får opbygget et magasin. Og i den periode, der vil der ikke være så meget vand til Egyptens bønder til overrisling. Altså, men Egypten havde selv problemet med at bygge Aswan-dæmningen i en lang årrække. Vi har hørt, at Morsi forleden har sagt, at de er parat til at gøre hvad som helst for at forsvare deres interesser i det stykke. Ja, jeg har slet ikke nået frem til at tale om løsninger og sådan noget, men det har noget at gøre med, at det er meget kompliceret, meget tæt sammenhænge, og det er svært at gå rede for på et kvarter og samtidig stikke nogle løsninger ud.
Men du får en chance for at afrunde om lidt, okay? Så stopper vi af. Vil vi gerne lige nå et par spørgsmål fra salen? Jeg kan se, der er jo en mængde.
Ja, ganske kort nu. Det sidste, du nævnte der, det er man ikke sådan et vand, der kommer fra floden Nilen, Blå og Gule Nil, eller hvad det hedder, Hvide Nil, som kan bruges i Etiopien og så flyde videre. De skal bare skabe energi, og så kan de gå ned til Egypten og skabe energi og oversvømme og overriske. Det er jo nok det.
Ja, det er klart, at når først magasinet, den der kunstige sø, er fyldt op, at så vil vandet jo løbe som før, bortset fra, at der jo sker en meget stor fordampning fra, i det varme klima fra overfladen af sådan en sø, så der vil være et tab af vand i forhold til før. Men det er især i den der opfyldningsperiode, at der er en konflikt med dem, som bor nedstrøms. Jeg vil godt lige så måske sige lidt om løsningen. Altså, jeg synes, at det er et problem, at der ikke har været talt om det her. Det bliver ikke diskuteret i de internationale forhandlinger. Det her er særlig meget i hvert fald sammenhængen mellem klimaproblemet og løsningen på klimaproblemet, og så det militære konflikt, potentielle muligheder, potentielle krige, der kan komme ud af det her. Det bevidsthed omkring det har vi måske først og fremmest ved, at vi er klar over, at klimaforværingerne af opvarmningen, den vil betyde store flygtningestrømme, som historisk kan skabe konflikt i landene. Men det er, at vi har slås i 20 år for at få en international aftale på klima. Ja, vi har haft Kyoto for en periode, men som har været absolut ufyldestgørende og med alt for svage målsætninger. Og vi er nået hen til en situation, hvor vi skal have en reduktion af vores udledninger, det vil sige med noget på en måde, som man faktisk kun kan sammenligne med det, der skete efter Sovjetunionens kollaps. Altså, vi skal have en kontrolleret udstigning af det fossile samfund ned ad den sorte piste i en fart, som ingen samfund har prøvet på en kontrolleret måde. Sovjet har oplevet noget, der lignede det. De reducerede med 5% om året i en årrække på grund af deres kollaps. Men her skal vi have en global nedstigning af den størrelsesorden. Og i de rige lande skal det måske op omkring 7% om året. Så det er fuldstændig ukendt terræn, vi bevæger os ind i. Og det modsatte, det modsatte, det er, og det er der, det er der min, en meget stor del af min energi for at arbejde med det her har været i gennem alle årene, det er, at vi må undgå barbariet, fordi det er det, vi vil se. Vi ved, at vi så lever i de rige lande, uværligt vil forsvare vores eget interesser, og det vil ikke komme til at se pænt ud. Vi ved allerede nu, hvordan Fort Europa, Fort USA, har skærmer sig mod for meget indvandring. Og fremover kan det blive rigtig, rigtig slemt.
Ved du noget om transport af vand? Jeg kan huske, jeg spurgte en svensk videnskabsmand, det var jeg i 90'erne, hvor der var masser af oversvømmelser i Bangladesh og ekstrem tørke i Etiopien. Ikke? Jeg spurgte, kan man ikke transportere vand? Der sagde han, det kunne man godt. Og hvorfor man ikke gjorde det? Jo, fordi man transporterer jo olie over enorme afstande. Ikke? Det kunne man godt, sagde han. Og hvorfor gjorde man ikke det? Men det var, fordi der ikke var penge i det, sagde han. Ved du, om der bliver arbejdet på det i vores dag?
Nej, altså... Jeg vil skynde mig at sige, at jeg ved ikke noget om det, men min umiddelbare reaktion vil være, at det har ingen gang på jorden. Selvfølgelig kan man transportere vand over begrænsede afstande, men det er det, at hver gang vi skal etablere den slags store infrastruktur, det er meget ressourcekrævende. Du skal bruge en enorm masse stål til at konstruere de pipelines eller de skibe, der skal transportere det. Og det er også en af de ting, som apropos CO2-læring gør det projekt uhyre kostbart.
Jeg glæder mig over spørgelisten, og vi fortsætter, så længe der er gode spørgsmål, vil jeg sige. Vi behøver ikke afslutte, så jeg går videre til Hasse.
Tak for et utroligt lærerigt og spændende indlæg. Jeg er ny på den her fredsministerie-sammenhæng, og jeg synes, det er utrolig vigtigt, når man nu tænker på at flytte midler fra konflikt, op ad trappen, og det du siger med, at man skal ned af den sorte piste. De to ting ser jeg helt vigtigt sammen. Så jeg tænkte, om ikke du kunne sige noget om, hvad din interesse for at stå her sammen med folk, som er optaget af freds- og konfliktforskning.
Jo, altså jeg kan godt sige, at for at løfte sløret lidt for min egen biografi, så hvis jeg følger i en tønde som ung, ligesom Obelix, så har det været det med freden. Ikke? Altså jeg voksede op i 50'erne med i skyggen af atombomben, og det tidligste radioudsendelse, jeg kan huske, det var om Koreakrigen. Men jeg er også vokset op i en kommune i Vendsyssel, hvor vi havde en læge, der var en ret speciel person. Og han kom et eller andet sted fra, og i kølvandet på 2. verdenskrig opstod der en hel masse initiativer, folkelige og mellem staterne, om og FN først og fremmest, men om at undgå, at det her kunne gentage sig. Og et af de initiativer var foreningen En Verden, nogle af jer kan huske det, og han var landsformand for En Verden. Og han organiserede i 1953 en afstemning i den lille kommune, jeg boede. Altså, der var jo kun 6 år, ikke? Men der organiserede en afstemning om, hvem ville være verdensfredskommune. Og det var der flertal for. Men jeg voksede op i skyggen af det der, og det, fredsarbejde har været for mig en væsentlig del af min interesse for miljø og senere for klimaspørgsmålet også. Så det er helt naturligt for mig, men jeg kan da godt sige, at i det arbejde, vi har gjort i Norge til dato, altså de sidste 15-20 år, jamen der har det ikke... Der har det ikke direkte fyldt noget, men jeg ved, at det er en del af vores motor, det er, at vi vil undgå barbariet, som vi er sikre på, at vi kommer, hvis ikke vi får has på det her. Men det kunne være en overvejelse værd at gøre det mere eksplicit også fra vores side.
Ja, det er helt klart, at alle de konflikter, du mener, miljøet, klimaet lægger op til, at det giver krige, men hvordan løser de udfordringer, som de konflikter, de uværende vil give? Og det er der, måske fredsforskning og konfliktløsning ikke vold kan bruges. Det andet, det var, at vi fik personskade herinde på grund af klimaet. Har du en kommentar til det?
Jamen altså, der må jeg sige, der er jo fuldstændig læg, men det eneste, jeg kan se, det er, at vi omkring klimaspørgsmål er nødt til, uanset hvor håbløst det ser ud for hver eneste kop, bliver det mere og mere håbløst, ikke? Fordi det der taler om, det er, at vi skal have en kurve i vores udledninger af CO2 er gået op og op og op, og den skal toppe, de globale udledninger skal toppe, og så skal de ned ad bakke. Og efterhånden så er det en sort piste, og det skal, men jo mere de der kopper, de bliver udsat med at tage den der afgørende beslutning, jo mere stejl bliver kurven, hvis vi skal nedad. Fordi det, atmosfæren reagerer på, det er de akkumulerede udledninger af CO2. Det betyder ikke så meget, om målet er det rigtige ude i fremtiden, hvis man venter for længe med at gøre noget, fordi så er de samlede udledninger blevet for store. Og det er det, som altså slet ikke er godt nok inde i politikernes hoveder, at det er det samlede CO2-budget, der er humlen i det her. Og det er mærkeligt, at det ikke er, fordi det er det, videnskaben bygger på. Men jeg kan ikke se andet, end vi skal fortsætte af den vej, men vi skal selvfølgelig så, det er det samme, vi skal blive ved, men vi er nok nødt til både at have en bottom-up-proces, en stærkere bottom-up, altså nedfra op, samtidig med, at vi skal fortsætte med at have den der oppe fra og ned, altså have den globale aftale som formål. Men vi, jeg tror, vi er nødt til at satse på at have flere lokale initiativer, flere kommunale, flere nationale initiativer. Altså for eksempel så har vi nu i en årrække ført kampagne for en dansk klimalov, som skal have meget klare målsætninger, og så vil det ligesom styre hele klimaindsatsen i Danmark, og vi håber på, at den lov den bliver til en virkelighed her i efteråret. Og det er en måde, at landene enkeltvis, at man laver i EU for eksempel en koalition af villige lande, som går længere end EU, fordi EU er fra at være ligesom drive processen fremad, så er EU de senere år blevet en spiller, der holder tilbage. Men der vil en koalition af lande, som var parat til at gå længere, det kunne være en vej frem. Men jeg vil gerne sige, at hvis man ser på, hvad USA bruger på klimaforebyggelse og bruger på militær, så er det en faktor i hvert fald over 90, der er i forskel mellem de beløb. Så når man hører, at USA de bruger så mange milliarder på klimaspørgsmålet, så skal man altså huske, at de bruger mere end 90 gange så meget på det andet.
Ja, jeg synes, det er ikke op til det, du siger, at vi egentlig på græsningsniveau skal samarbejde, og det skal man i alle verdens lande. Vi kommer jo ikke en skid videre anden end befolkningen, de presser på, og sådan har historien også vist, det sker mange gange.
Ja, det er helt sikker på, at vi skal på græsningsniveau, og så langt op, som vi overhovedet kan nå, samarbejde omkring for at få en bæredygtig omstilling af vores samfund. Vi har i Danmark gode muligheder for at blive et eksperimentarium, et foregangsland på den her led, hvor vi kan få større indflydelse i verden, end vores størrelse tilsiger. Det er på samme måde, som vi kunne have været, hvis vi havde valgt at gå fredsvejen for 10 år siden, frem for at gå krigsvejen, kunne vi have fået meget større indflydelse i verden, end vi har haft nu. Nu har vi fået priset vores gode image, som vi havde tidligere, til ved at være ført den der såkaldte aktivistiske udenrigspolitik, og det vil tage lang tid at få det tørret af igen.
Vi siger tak til Palle Bendtsen fra NOAA. Det var en dejlig afsluttende kommentar der. Jeg synes faktisk, det er positivt. Og Palle får også som en lille gave vores bog, som Michael har skrevet. Det netop handler om, at græsrødderne har magt, hvis de vil have magt. Lad os gå ud og tage den.
Hermed slut på diskussionen med Palle Bendtsen, NOAA, den 14. juni 2013. Genhør gerne på Dialogs hjemmeside arnehansen.net/dialog og søg her på Palle. Her kan man også få mere at vide om Fredshøjskolen.